sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În cei 25 de ani de independență a Moldovei, procesele din economie și societate au afectat în mod direct instituțiile politice. Mulți oameni sunt de părere că a avut loc o discreditare totală a instituțiilor și structurilor publice, a Parlamentului, președinției, partidelor politice, justiției, lucru constatat și de sondajele făcute în acest an. Despre clasa politică și administrația politizată care au nevoie de o reformă profundă vorbim la acest sfârșit de săptămână după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Ieftode, bună ziua! Curtea Constituțională a refuzat să examineze sesizarea opoziției socialiste cu privire la hotărârile Parlamentului de stabilire a datei alegerilor prezidențiale, spunând că sesizarea nu întrunește condițiile necesare pentru examinare în fond și este inadmisibilă. Instanța a explicat că, în esență, a fost contestată data alegerilor stabilită de majoritatea parlamentară pe 30 octombrie, dar stabilirea datei ține de competența legislativului, așa încât curtea nu are nimic de spus în această privință. Când a depus sesizarea la începutul săptămânii, opoziția socialistă a explicat că dorește numai să se asigure că data alegerilor va rămâne neschimbată, iar puterea nu și-a creat portițe legislative prin care să poată anula rezultatul alegerilor dacă nu o să-i convină. Sondajele de opinie sugerează că cei mai mulți alegători l-ar dori președinte pe liderul socialiștilor Igor Dodon, care promite relații mai bune cu Rusia. La Rio de Janeiro a avut loc deschiderea Jocurilor Olimpice de Vară 2016, cu 200 de copii alergând pe stadionul Maracana cu zmeie, din care au căzut mii de porumbei de hârtie cu mesaje de pace pentru o lume mai sigură. În timpul defilării sportivilor s-a remarcat echipa Rusiei, diminuată de scandalurile de dopaj, cea a Iranului, drapelul căreia a fost purtată în premieră de o femeie, echipele din Kosovo și Sudanul de Sud, care participă pentru prima dată la o olimpiadă, și tot în premieră, o echipă de sportivi reprezentând milioanele de refugiați din lumea întreagă, care nu au o țară pentru care să concureze. Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, a vorbit în portugheză, mulțumind brazilienilor pentru organizarea primei olimpiade în America de Sud, într-o perioadă dificilă din istoria Braziliei, care se confruntă cu o criză politică și una economică. O petiție online pentru demisia premierului rus Dmitri Medvedev a adunat peste 180.000 de semnături. Petiția a fost lansată în urma declarațiilor lui Medvedev de la începutul săptămânii, când le-a spus învățătorilor că și-au ales greșit profesia, dacă așteaptă salarii mai mari. Alexandr Li, autorul petiției, a scris că guvernul trebuie condus de o persoană competentă, educată, căreia îi pasă de țară. Acum vedem că este invers, a mai scris petiționarul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a refuzat să comenteze petiția care este adresată președintelui rus Vladimir Putin. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Corupția clasei politice, corupția instituțiilor și injustiția statului de drept calcă zilnic în picioare cetățenii și împiedică șansa dezvoltării sănătoase a țării. Oamenii cu care am discutat la Iova critică politicienii care, potrivit lor, ar fi incapabili de vreun proiect care să presupună un viitor mai bun.
Problema noastră că noi căutăm întotdeauna dușmani în afară. E murdar, cineva-i de vină, nu noi. E corupție, cineva-i de vină, nu noi că ducem bani acolo unde ducem. Dacă fiecare în parte, de la dânsul ceva o să facă un bine, o să se depășească pe sine, atunci ceva cândva o să primească, adică o societate mai bună. Noi trebuie să învățăm pe experiența altor state. Dacă niciun stat nu a fost deodată puternic, dezvoltat, înfloritor și perspectivă și nu știu, toți au trecut prin diferite etape. Trebuie să învățăm.
Dar lumea nu prea e gata să, să accepte
gata
sacrificiu.
Pentru că în școală pe noi nu ne învață a analiza, a judeca. Sincer vă spun, copilul învață orice, numai nu se învață să orienta în viață și în spațiu și în timp și în tot.
Trei probleme care trebuie rezolvate prioritar ca după asta lumea
nimic
să recștigă.
Sărăcie, corupție și mi se pare că la noi sistemul de învățământ degradează. Ca să avem un viitor, noi trebuie să avem cadre bune, dar cadrele ce iasă din școală acum e dezastru.
Următorii 25 de ani au șansă să fie mai buni decât cei care au trecut până acum acest pătrar de viață?
Eu sper, vreau să fiu optimist și sper că sunt oameni ca mine care totuși duc copii corect.
Despre independența Moldovei, aveți două fraze să spuni. Ce au însemnat 25 de ani pentru statul ăsta?
Imposibil să fii independent dacă nu ești independent financiar. Moldova e o țară mică și trebuie să adere ca satelit la o mare putere, ori la Moscova, ori la Washington, în Franța, în ceva.
Dar fără ca să adere, n-are nicio șansă?
Nu gândesc. Se începe distrugerea morală și spirituală. Dar oamenii sunt vinovați că se dau manipulați.
Moldova are viitor? Cine
are
face viitor
cu, cu România. Eu...
Numai nu trebuie cu România, asta e principal. Și e că tu ești moldovan, dar cum ne dai, e nația noastră. Eu nu mă săcot, eu sunt rus sau român, eu sunt moldovan. Și unde nu am fost, am fost și în Cehia și în Rusie și... Nu, nu ne-a fost rușine să spun că eu sunt moldovan.
Dar ce lipsește în statul ăsta ca să meargă lucrurile spre bine?
Lipsește tot, naiba, la noi. Dar cine la noi șede la pravitelstvă? Și am ales la ce și am ajuns.
Vă mândriți că sunteți cetățeni ai Republicii Moldova? Cu ce vă mândriți?
Mă mândriesc. Îmi plac tradițiile moldovenești. Îmi place istoria Moldovei. Noi singuri pe spunem că suntem mioriti și nu știu cum. Dacă am reușit până acum încă să fim un stat măcar formal independent, înseamnă că ceva prezentă. Măcar formal. Poate cândva o să fim într-adevăr un stat independent, noi să depindem de nici o forță externă, o să trecem pe un vector al nostru, nu chiar european și nici de cealalt. Eu am multe de spus pe tema asta, dar eu mă mândresc. Mie îmi place neamul, îmi place limba română, îmi plac scriitorii, muzica. Noi avem cu cine mândri, de ce să mă mândresc? Multe republici post-sovietici sunt în situația noastră. Noi nu avem rezerve naturale, nu avem cine să ne conducă, să ne gestioneze.
Este guvern, este parlament, este președinție.
El este. Stat oligarhic este.
Cum au fost acești 25 de ani de independență pentru țară și pentru cetățenii ei?
Și îți gândești statul pentru cetățeni ceva? Nu îți gândești absolut. A crescut o marfă, o legumă, fructe, el să ajute, să realizezi, spune unde și cum, du acolo, fă acolo. S-au deschis uzinii, fabrici ca să lucreze. Nu zic mii, măcar sute de oameni. Nu s-au deschis absolut nimic și poate să fie bine. Cu 700 de lei trăiți și putem să spunem că a fost bine, dacă nu-i bine. Parlamentul aparte trăiește, poporul aparte se muncește, nu trăiește, dar supraviețuiește. Poate noi nu le știm pe toate legile, în orice caz legile posibil să fie și foarte bune, dar nu se respectă începând, mi se pare, și de la pruncul care încă e în burtă până la șeful țării, cap țării. Așa că despre ce putem vorbi dacă în parlament toți au business-ul lor, e absolut, nu se gândesc absolut pentru oameni.
N-ați ați pierdut încrederea în politicieni sau în stat?
Eu nu văd niciun lider ca să iei, de pildă cum era ăsta Kirsan Ilunginum, când el a venit la putere și a spus, eu sunt miliardier, eu am venit nu să fur, am venit să fac țară. Cam poveste așa după cum și-a făcut-o. Dar aici vedeți că fiecare cu amândouă mâini se trage ca să intre în parlament, ca să câștige niște bani acolo aia și poate ia ca la pensie să iasă cu 5, 7, 8 mesi cât acolo de lor de pensie și bine că mi-a mărs. Și după nu se face așa, cum așa, parlament cu business. Și fac legile ca să nu ia atingă pe dânsi nimeni, interesul lor. Tot ai business înseamnă că la revedere parlament. Chiar dacă vreți cumva să auziți un cuvânt bun, eu nu pot spun cuvânt bun, că eu nu văd și nici în perspectivă, nu văd un lider. Poate sunt deștepți oameni care adevărat au programă, da, corupția și în parlament acolo, el nu poate să dea pe nimeni, nicăieri și el nu poate să biruie.
Credeți în viitorul Moldovei? Nu, peste 25 de ani, cum va arăta statul ăsta?
Mulțumim că suntem aici în Moldova, dar nu avem niciun sprijin, nici cu ce trăim. Nici cu o speranță absolută.
Cu ce vă mândriți ca cetățean al Moldovei?
Cu tineretul. În trânsul este speranță. Dumnezeu a spus că nu crede în viitor. Eu cred. Au fi schimbări la noi în țară în vreme apropiat.
Radu Marian este un tânăr ajuns la vârsta independenței țării sale. El este specialist în comunicare publică la Expert Group. La anii lui are cunoștințe academice și practice în diverse domenii. Management, finanțe publice, business internațional, marketing și PR, fiind licențiat în economie. A fost câștigătorul unei burse de un an în Statele Unite ale Americii. Pe blogul său, în limbile română și engleză, scrie despre practici de business, activism politic, inițiative educaționale și alte domenii de interes public. În septembrie, Radu Marian urmează să plece în Regatul Unit al Marii Britanii pentru un master la Universitatea din Edinburgh. I-am cerut și lui o părere despre cei 25 de ani de independență a Moldovei.
Suntem o țară tânără, nu am reușit să atingem acel nivel de dezvoltare pe care l-au atins alte țări postcomuniste. Problema a fost clasa politică, oamenii politici care au preluat puterea în această țară prin anii 90 și după și acum, care nu au reușit nici până astăzi să asigură o tranziție decentă de la socialism la o democrație, la economie de piață. Și în rezultat, astăzi oamenii nu au încredere în viitorul lor, în sistemul în care locuiesc.
Dar aceste nereușite, insuccese, eșecuri, de ce au dominat clasa politică? De ce nu s-au găsit personalități, persoane care să aducă statul Republica Moldova în rândul țărilor civilizate, cum sunt statele baltice, care s-au desprins de fosta URSS?
Asta e o problemă cronică în Republica Moldova. Noi nu am avut niciodată oameni cu viziune modernă ca să gândească dezvoltarea țării. Am trecut prin perioada sovietică, o elită reală nu a reușit să se dezvolte.
25 de ani nu sunt suficienți ca să apară această elită?
Chiar și guvernarea de azi, chiar și guvernarea precedentă, ei nu au facilitat un sistem de educație. Pe asta trebuie să se axeze încă de la început, pe educație. Din păcate, politicienii nu au înțeles asta. Și s-au axat pe politici populiste, demagogice, și pentru că educația a fost delăsată, astăzi suportăm consecințele. Dacă era să ne axăm pe educație în anii 90, cu totul altfel era să arate
această. Când vorbești despre o educație de calitate, la ce te duce gândul în primul rând?
De la un sistem care recompensează gândirea critică, gândirea liberă a copiilor, a elevilor.
Păi da, cineva i-a ținut încătușați pe acești tineri?
În general, sistemul nostru de educație e construit după niște norme foarte rigide, foarte stricte, și pentru o țară în tranziție, asta e foarte grav. Adică copiii lor trebuia să le se spune că tu trăiești într-o altă lume în care tu decizi, tu ai inițiativă să-ți dezvolți singur viața, nu mai există acel stat care îți dea totul. Și ajungem azi într-o situație în care atât părinții cât și tinerii, ei încă nu își dau seama că trăim într-o societate în care libera inițiativă le aparține. Efectiv, noi nu avem oportunități. Lumea fuge din țară pentru că nu există oportunități.
Să admitem că statul a investit prea puțin în educație, dar părinții care au mers peste hotare, în mare parte părinții au plecat să câștige bani pentru a-și învăța odraslele, pentru a face investiții în tânăra generație. Le-a reușit părinților această intenție?
Părinții nu au înțeles că educația nu se cumpără, educația se învață, și atunci ei aruncau acești bani copiilor. Dar acești bani se duceau doar pe a cumpăra note, diplome și nu pe a dezvolta copilul. Avem astăzi o generație care nu are competențe care să le permită să dezvolte afaceri și să se angajeze în câmpul muncii. Și de-aia și nu avem economie sănătoasă, pentru că nu există oameni care să creeze aceste afaceri. Pe lângă educație, avem o altă problemă fundamentală care este vorba de justiție. Într-o economie de piață sănătoasă, condiția fundamentală este justiția corectă, regulile egale pentru toți. Atunci când oamenii știu că există o clasă privilegiată de politicieni, de judecători sau de alți oameni care sunt deasupra legii, nimeni nu are încredere în stat și nimeni nu se apucă să facă lucruri mari.
Pentru ca un stat să devină prosper, pentru ca bunăstarea să ajungă în casa fiecărui cetățean, cineva trebuie să facă niște sacrificii. Voi, generația tânără, ce puteți face ca să schimbați lucrurile în bine, ca să puneți punct acestei perioade interminabile de tranziție, ca să nu se mai vorbească despre cele mai urâte lucruri caracteristice societății moldave, lenevie, amăgeală, șmecherie? Ce puteți sacrifica voi și cum vă puteți implica să schimbați lucrurile în bine?
Prima soluție este implicarea în politică. Noi de prea mult timp vorbim că politica este mizerabilă, este meschină, dar dacă oamenii de calitate nu se implică în politică, atunci degeaba vorbim. Pentru că nu avem partide politice de calitate și oameni buni în partide, nimic nu funcționează. De-aia vreau să îndemn tinerii să se implice în politică. Eu înțeleg că politica este mizerabilă, dar ea se poate schimba de oameni din afară. Eu sunt gata să mă implic. Îndemn tinere să meargă la vot. La alegerile trecute doar 30% din tineri au mers la vot.
Cum se explică indiferența tinerilor, alegători?
Pentru că este acest cerc vicios, această viziune, precum că, ei, votul meu nu schimbă nimic. Pe naiba, votul schimbă foarte mult. Dacă 80% din tineri ar merge la vot, dacă ar fi mult mai activ, atitudinea politicienilor ar fi fost cu totul alta. De-aia eu cred că este fundamental ca tinerii să se înceapă să se implice în politică, să creeze partide politice, să înceapă dezbatere politice, pe doctrine, pe viziuni, să meargă la vot.
Te întrebam ce sacrificii ați putea voi face ca viitorul acestui stat să fie unul mai bun.
Ar fi vorba despre afaceri. Locurile de muncă se creează de mediul privat. Tinerii trebuie să fie mai antreprenor, să aibă acest spirit de inițiativă și să creeze afaceri, să se gândească la probleme societății moderne, să încearcă să dezvolte servicii sau produse și astfel să creăm un mediu antreprenorial în care să atragem și alți oameni și acest efect se va simți. Dar din nou, spuneam de educație pentru că acest spirit se dezvoltă din copilărie, de la școală, de la părinți.
Dar și o bună parte din seminii tăi aleg mai degrabă să plece peste hotare că le este frică de greutăți.
Mm-hmm.
Ori a confrunta greutățile trebuie să ai curaj. De ce i-a ales această cale mai ușoară? Să abandonezi Republica Moldova, să o lași pe muchii de prăpastie, dar să nu pui umărul ca să schimbi situația.
Ei pleacă, pentru că spuneam mai devreme de senzația de injustiție și de insecuritate. Ei ar putea să rămână, dar știind că justiția cum e și guvernarea cum e, ia o senzație că nimic nu se schimbă. Da, este o percepție greșită, dar înțeleasă pe de altă parte. De-aia veneam înapoi la mediul politic, pentru că justiția se va schimba cu schimbarea politicii. Și odată ce schimbăm politica și justiția, putem să schimbăm și educația, și mediul de afaceri, putem să stimulăm oameni să facă afaceri. Deci este un cerc întreg de probleme care începe de la schimbarea clasei politice, sacrificii. Noi putem să le spunem tinerilor, băi, stați acasă, implicați-vă în politică, implicați-vă în afaceri. Eu pot să le spun asta, dar asta nu o să fie îndejuns. Pentru că, mă rog, eu sau alți tineri nu suntem modele, trebuie să creștem. Dacă guvernul să le spună asta...
Dar apropo, modele în societatea moldavă sunt pentru generația tânără și cine sunt aceste modele?
Eu trebuie să mă gândesc, nu vine în cap. Modele, partidul Maia Sandu sau Maia Sandu este model. În rest, sincer vă spun, nu pot să mă gândesc la alte modele, asta e o altă problemă. Nu am în minte modele. De-aia spuneam că e bine ca tineri sau oamenii noi să se implice în politică.
Partidele o să vă reproșeze. Din cele 40 și ceva de formațiuni politice existente în Republica Moldova, înregistrate la Ministerul Justiției, nu vei găsi lideri de partid care să nu demonstreze că pe listă au o sumedenie de tineri.
Tinerii sunt priviți ca o minoritate acum. Uitați-vă cum vorbește guvernarea despre tineret. Avem strategie de tineret, avem agenție de valoare a politicilor tineret, parcă minoritatea, știți? Tinerii sunt motorul acestei țări, nu trebuie tratați ca o minoritate. Și asta e și vine tinerilor când nu merg la vot. Deci partidele trebuie să atragă foarte activ, foarte intens. Tineretul și tineretul trebuie să se implice.
Atunci când vorbiți despre viitorul statului Republica Moldova, ce probleme prioritar voi abordați? Încotro Moldova cu estul, cu vestul, cine va fi în fruntea acestui stat, partide politice de dreapta sau de stânga, ce vă preocupă pe voi?
Mm-hmm.
Când discutați în gașca voastră, iată, și vorbiți despre viitorul statului ăsta, dacă vorbiți, ce probleme scoateți la suprafață?
Justiție, economie și educație. Schimbarea e posibilă. Asta schimbarea trebuie să o cerem și trebuie să participăm la ea.
Radu Marian e mândru că e cetățean al Republicii Moldova. Cu ce te mândrești?
O să vorbim poate peste câțiva ani, 2-3 ani, când realmente să pot să spun că sunt mândru de ce am făcut pentru țară. Dar acum nu pot să spun că sunt mândru de Moldova, pentru că suntem o țară tânără totuși. 25 de ani nu e atât de mult.
Victor Micușa este unul dintre cei mai apreciați coafori. Asta o spun clienții lui, de la simpli muritori până la VIP-uri. Însă puțin știu că Victor Micușa este nu doar un om de afaceri de succes, ci și un observator atent a tot ceea ce se întâmplă pe scena politică din Moldova de un sfert de secol încoace.
Lumea permanent în 25 de ani a fost în așteptare. Au fost foarte multe descurajări. Atunci când politicienii noștri speculează înainte de alegeri și promisiuni, lumea noastră e credulă. Ei cred că așa și o să fie. Din păcate, nu a fost nimic din ceea ce au așteptat oamenii, societatea civilă.
Dumneavoastră, ca alegător, ce reproșuri aveți la adresa persoanei dumneavoastră? Pentru că sunteți votant. Ați regretat votul pe care l-ați dat în acești 25 de ani?
Da. Am regretat de fiecare dată, dar ca orice moldovean am crezut în cei care am votat. În primul rând, descurajările mele au fost față de Frontul Popular, care a mințit lumea. Acum se face impresie că cei de conduceau mișcarea aceasta a fost făcut ca să o fărămițeze în grupuri, în cupluri și așa mai departe, să dușmănească și la urmă să o disfințeze cu totul. Eu nu sunt persoana care merg de pe filieră pe alta, deci am mers înainte și am votat Partidul Liberal. Acum sunt dezamăgit într-o totul din cauza că ceea ce au promis practic nu s-a făcut nimic.
Dar niciun politician în această istorie tânără a Republicii Moldova de 25 de ani de independență nu are
recunoscut că a trădat electoratul.
Nici nu o să facă lucrul acesta, fiindcă ei vor să mențină la putere. De fapt, ei privatizează practic țara, deci guvernul, parlamentul și președinția. E clar că ei tot timpul o să spună că a fost bine. Ei
și că fac bine în continuare ca să îmbunătățească nivelul de trai.
Chiar în 25 de ani de când suntem noi independenți, nu s-a mai născut oameni care ar putea să vină să-i înlocuiască. Deci eu i-aș chema că să aibă soveste, dacă tu ai fost și n-ai făcut, cedează altuia. Nu, ei trec dintr-un partid în altul, de pe filieră pe altă, de pe stânga pe dreapta, numai ca să mențină cu alt partid să ajungă iarăși în fotoliu. Dintr-o țară mică, așa cum suntem noi, în 25 de ani trebuie să facă a doua elecție.
N-a să credeți că ei v-au trădat?
Eu consider că da, m-au trădat. Deci ura mea este față de cel ce l-am ales. De exemplu, eu nu am pretenții față de Voronin, nu am pretenții față de Dodon sau altcineva, fiindcă nu eu l-am ales și eu n-am nicio pretenție. Minima miră de ce eu trebuie să-l votez pe un oricare Ghimpu și el să aducă în Parlament persoane care nu sunt compatibile cu politicul, care nu se pricepă. Noi acum suntem la o încercare foarte mare, suntem la o răscruce. Noi avem noroc de ceea că ne mai dau cu tonșut în fund europenii, americani, ne agățăm de niște bani acolo și mai construiești ceva.
Cât de mult contează astăzi integritatea morală pentru cel care vrea să ajungă politician sau pentru cel care deja face parte din această clasă politică? Calitățile morale, cât de străine au devenit pentru politicieni?
Atunci când ai un popor de care să-ți ștergi picioarele, eu nu pot să vorbesc de calități morale. Atâta timp cât se împarte clasa politică pe clanuri și ei își rezolvă problemele sale, deci lupta acum care merge între oligari, să zic așa, eu nu cred că spun în valoare calitățile morale.
Nimeni n-a recunoscut în Republica Moldova că este oligarh, deși cam toată lumea vorbește despre această oligarhie.
Hai să mergem, de exemplu, în orașul de elită. Cine au casă acolo? Eu lucrez de 30 de ani, zi de zi lucrez. Eu abia acum am început să construiesc o căsuță mică care sper să o termin până la bătrânețe. Deci ei care lucrează la stat cu 5-6 mii de lei își permit în 2-3 ani de zile să-și facă niște biserici, nu casă. Deci acolo începând de la polițiști, judecători, procurori, dacă 10% poate să aibă cineva din businessmani să aibă casă prin regiunile astea. Despre ce calitate morală putem să vorbim? Despre ce încredere? Clar că nu o să spun nimic că e oligar, dar de unde ai tu chestia asta? Primul milion, hai să zicem așa, îl ștergem. Că a fost haos, fiecare a apucat de unde a apucat, nu putem să răspundem. Dar odată și odată trebuie tras linia roșie. Trebuie de spus așa, nu mă mai interesează de unde ai banii, ce ai făcut până acum, hai să tragem linia roșie și ceea ce ai declarat și de plătit la stat cu impozite. Atât. Dar la noi ce se întâmplă? Vin unii, încep să aresteze pe cei care au fost, încep să-i scutere, le iau banii cu furaș și așa mai departe. Pe urmă se duc aceștia, vin alții, încep pe ăștia să-i scutere.
Și reglări de conturi?
Asta e interesul de a acumula cât mai mult finanță.
Totdeauna a fost răfuiala asta politică, cel care vine la guvernare să se răzbune pe oponentul său.
Un politician bun ar trebui acum să vină la cârma țării, el ar trebui să nu facă lucrurile astea. De acum, el trebuie să facă ceva bun pentru țară. El trebuie să-l pedepsească pe oponentul său, nu că să răfuiască. Dacă el a încălcat legea și demonstrează că a încălcat legea, atunci să răspundă. Și eu mă gândesc mai devreme sau mai târziu, dacă tot așa mergem spre, cu pași mărunți spre Europa, eu cred că fiecare o să răspundă pentru ceea ce a făcut.
Pe cât e valabilă e această idee că moldovenii prea puțin se pricep la administrarea treburilor unui stat? Și această problemă pe care o ridică astăzi mai fiecare cetățean din Republica Moldova, spunând că lipsa unui lider național se face simțită și asta deocamdată și nu solidarizează societatea, ci o lasă dezbinată.
Probabil că noi avem totuși un caracter invidios. Atunci când se ajunge la putere, deci dorința asta de a fi primul, de a fi unicul și de a înlătura oponenții chiar din echipă care au fost, asta numai din cauza că un politician care are invidie și vrea să fie de unul singur. Nu poți să duci în cârcă niște colegi politicieni buni și să nu îi scoți în valoare în primul plan. În cazul ăsta ar fi bine ca să te retragi, să-i pui pe dânsul în față, dacă vrei să faci ceva pentru binele țării.
Vă întrebam pe cât e de acută problema identificării unei persoane care să ajungă a fi lider național.
Practic, ei nu pot să iasă la iveală. Ei când apar, imediat încep să-i preseze sau să-i scoată din prima linie. E ca Slovenia. Au câștigat un partid nou format, un băiat tânăr a făcut o echipă de profesori, profesori la școală, la universitate, și a făcut o echipă care nu ți era rușine să-i asculti. Deci ăștia erau profesori polițienilor care au fost până acum. Asta a fost un act credibil făcut. Lumea a ales și din primul tur au câștigat 70%.
Și în Moldova, alegătorul, cetățeanul, în ce condiții poate recâștiga încrederea în instituțiile statului și în clasa politică?
Trebuie să apară în față o persoană fără un trecut rău. Ca să schimbe lucrurile spre bine, și dacă politicienii care sunt acum vor să rămână în continuare, ei trebuie să facă, în primul rând, legea lustrației, să pună în față legea de corupere la nivel înalt cu pedeapsa de 25 de ani de pușcărie sau mai mare, până la a treia, a patra, să zicem, generație, mamă, tată și mai acolo când scrie după aceea, și atunci el o să devină persoană credibilă. Persoana care vine la putere, el din start îl spune că eu, dacă o să fiu președintele țării, la mine în cabinet tot timpul o să fie 4-5 consilieri. Dacă mă sună cineva personal, pune robotul și spune, dumneavoastră o să fiți ascultați de câte 5 consilieri. Atunci o să vină persoana credibilă, nu o să facă mișmașuri prin cabinete. Îți pui o cameră de luat vedere, unii las să fie online să vadă ce faci, cine intră, cu ce intră. Omul, din start, elimină faptul de corupere. Atunci când vii la președinte sau vii la prim-ministru la o discuție, trebuie să știi, aha, nu trebuie să iau nimic, pentru că așa sunt reguli. Atunci de acum te gândești, te duci sau nu te duci? Sau te duci cu o întrebare care o să fie rezolvată pentru binele societății, sau dacă te duci cu o întrebare cu scop meschin, atunci te oprești la ușă și zici că nu.
Și care e răspunsul lui Victor Micușa la întrebarea, se pot autoguverna cetățenii Republicii Moldova?
Eu cred că se pot. Se pot, dar totuși până la urmă noi suntem o țară mică, mă gândesc că unirea ar fi cel mai bun lucru pentru o țară.
De ce insist pe un răspuns la această întrebare? Pentru că atunci când discut cu oamenii de la firul ierbii, foarte mulți dintre ei spun că ar prefera să vină cineva din Germania, afară, din Statele Unite ale Americii, de oriunde, pentru că acea persoană ar fi capabilă să facă ordine în stat.
Se poate făcut și fără persoane duse din afară. Pur și simplu, să fii transparent. Deci toate funcțiile să fie date prin meritocrație și prin concurs. Dacă la mine se adresează un cumătru, băi, dă-mi, te rog, ceva, un lucru acolo, spun că nu pot să fac. Și el trebuie să înțeleagă. Deci, dacă tu ești capabil și o știi că tu ești capabil, du-te și depune acolo cerere și eu cred că să câștigi dacă ești capabil. Dacă nu, mă scuz, nu e locul tău. Dar de ce trebuie să vină un american sau un neamț? Noi avem foarte multe persoane care deja au studiat în Harvard, au studiat universități mari.
Cambridge, Oxford.
Corect. Și cu plăcere mult la Maia Sandu, unul din miniștri care a schimbat spre bine și se vede clasa politică care a făcut studii peste hotare. Ea e diferită. Și noi avem persoane și avem foarte multe. Guvernatorul la Banca Națională, deci nou tot, care a făcut studii peste hotare. Eu îl văd în fiecare zi cum el merge pe jos de la serviciu, nu știu unde trece, dar el merge pe parc, pe jos, fără bodyguard, fără mașină. Așa trebuie să fie. Deci o persoană care nu a făcut nimic rău, el nu trebuie să se teamă de nimic.
Din 1991 și până în ziua de astăzi, se vorbește despre trei opțiuni pe care le-ar fi avut și le mai are Republica Moldova. Fie că se dezvoltă ca stat independent suveran, fie că ideea unionistă salvează bucata asta de pământ, sau apropierea Republicii Moldova de Uniunea Euroasiatică dominată de Rusia lui Putin. Și opiniile sunt împărțite când e vorba încotro Moldova. Care din acest scenarii e mai realist?
Dacă Rusia ar fi făcut alt pas, mai deștept, să nu aibă grijă de Transnistria, de Abhazia și așa mai departe, dar toți banii să investească în țara lor și să facă o țară atractivă, eu nu avem să zic că vreau în Europa. Deci că acolo sunt mai aproape, mai bine poate și astea, dar în cazul care ei practic permanent au avut o politică șovină și de a ne duce iar înapoi în mocirlă, eu nu știu de ce opțiunile astea pentru unii oameni sunt așa de atractive. Noi trebuie să mergem, sigur, avem două direcții. Sau ca stat mic, ca să ne putem menține, trebuie să facem alipirea cu România, sau dacă mergem pe calea integrării europene, care o să ne iei în brațe astea și aici unire practic, poate că e mai bine că atunci nu să fie revoltele astea pro-ruse. Eu mă gândesc că atunci când o să iei Europa în brațele sale, o să se termine cu clasa politică coruptă și meschină. Și în cazul dacă ar ieși la noi un pro-rus și un pro-european, eu mă gândesc că lumea s-ar consolida și ar câștiga forțele politice care tind spre Europa.
Trei calități bune pe care le are națiunea Republicii Moldova.
Până acum spunea că noi suntem cei mai harnici. Hărnicia se vede după viceu care îl are la o gradă și gardurile. Moldovanul e harnic când lucrează la cineva, dar la el acasă nu lucrează. contează. Și, de exemplu, eu aș scoate una din calitățile astea bune. Alta că ei sunt gata să învețe orice limbă, ei sunt gata să lucreze în orice țară. Hai să spunem așa într-un cuvânt, el este descurcăreț. Moldovanul nostru este descurcăreț. O calitate bună este că el este credul. Nu e cea mai bună. Dar dacă ar fi că ai noștri la putere să facă bine pentru țară, asta ar fi o calitate extraordinară, fiindcă el tot timpul are speranța că o să fie bine. Dă-i omul ceva și el o să se întoarcă înzecit.
Dar trei defecte?
Trei defecte. Invidia, fudulia și orgoliu.
Și în concluzie, Moldova cu ce o aseamănă, Victor Micușa?
Lumea începe să se descurce. Noi am trecut câteva etape cu Frontul Popular, agrarienii, comuniștii, democrații și acum este ce compara. Omul de acum nu poți să-l amăgești. La om trebuie să-i dai deja. Și cred că etapa următoare ar fi ca în următorii ani de acum să schimbi lucrurile spre bine.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.